silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratsaldeon entzule, ze moduz gaude? Tira, hemen txegaude bertze urtzegun batez, bertxoinka saio egiteko prest. Eta tira, gaur nora joanen garen, gaur Bilbora joko dugu eta gaurkoan, ba, Miren Amurizaren playback liburu izanen da, protagonista. Dakizuen gizan, Miren Amurizak playback izeneko liburua karikaratu du eta, joan den otxailaren ogeite eruan adibidez, Elizondon aurkezpen musikatua egin zuen, edo bertso musikatua. Bueno, Elizondon egin bezala, ba, aneta hemen aurkezten ari da bere liburua eta guk, ba, guk Bilbora joko dugu, tortarien amabortzian Bilbon egindako aurkezpeneko bertsuak. Aituko jugu! Beraz, tira, hemen demora airian pasatzen da eta, bueno, playbackik ez du eginen, baino, guazen, gaurkoarekin. Erran bezala, Miren Amurizak playback liburua argitaratu du bere bigarren lana. 2019an Basa izeneko liburu argitaratu zuen eta berriki, joan urte akabilan bakarrikaratu zuen Sus argitaletxearekin playback liburua. Artean, otxailan obiteruan, Elizondon izan zen berriztara bere liburua aurkezten eta guk ere berekin egoteko aukera izan genuen. Tira, berekin egindako elkarrizketa itxu nahi bali moduztu hortxe duzu, eh? Erran.eusen zintzilik. Kontua da, liburu berrien aurkezpena egiten ari dela Amurizak mina modu berezi batean, bertso eta musika uztartuz. Halaxe ba, joan den urtarrilaren 18an, Bilbon, Bira kulturgunean aurkezpen bat egin zuen. Bertan, Miren Narbaiza aitu zen musikarekin eta kasuntan Laraia Martinek eta Oiana Bartrak bota zituzten bertsoak eta kasuntan Miren Amuriza aritu zen. Gai jartzaile. Mirenek bere liburuko kapituluak lehitu zitun, kapitulu batzuk eta kapitulutako puxka bat, horren ari da gaia jarri zen gai jartzaile gisa. Eta, bueno, Laraiak eta Oianak bertxotan egin behar izan zuten. Guk gaur, kasu batzutan, gaiak eta bertxoaldiak aituko txugu, bertze kasu batzutan, kapituluaren puxka, gaiak eta bertxoaldiak. Batira, asteko eta behin, Laraia Martin eta Oiana Bartra, nera bezalari begira jarri zituen. Mirenek.
Jon eta Poli klasean utziko ditugu euren gauzetan, euren gauzekin. Eta euren gauzak dira adibidez ba larruzko estutxe bat, lagunen sinadurekin beteta, Casio kalkuladora bat tapan tipesarekin izar bat marraztuta, euren gauza dira pultsera multikolorrak, ohar amorosoak, behatzak banan-banan sartzeko galtzerdiak. Eta zuen gauzak, Oiana eta Laia, zeintzuk ziren nerabetan ezaugarritzen zintuzeten gauzak, objektuak, tresnak, adornuak, jantziak, txatarrak, bitxiak. Horixe, jakin nahi dugu. Baina jakin nahi dugu dena. Zen nerabezaroa bi gauzak dira, agertzen duguna eta eskutatzen duguna. Buelta pare batean, eskatuko dizuet, bina gauza deskribatzeko. Bi gauza kanpora begira ezaugarritzen zintuztetenak, eta beste bi gauza eskutuan gordetzen zenituztenak motibo bategatik edo besteagatik.
Nerabe izan nintzen ta hitz bat nuen maite arraioa egoa eta arrokeria nuen oinen garraioa. Mundua zahar ikusten nuen, ni aldatzeko jaioa. Jantzen nituen arrantzalea eta antizipaioa. Nik imarradun ta harta ziren garai hortan modakoa. Ahalik eta borroken izan hori zen gure gakoa. Praka zabalak eta kanpanak guztia purtutakoa. Amak gauza bat gura bazuen, ni justu horren kontrakoa. Horrela deitzen baitziren lagun ta gurasoen arretak. Gogoan ditut estrellitasak eta txikilin gaietak. Gogoan garai ilun-ilunak, lergaiak petazetak. Ta pegatinez plastifikatu oi genituen karpeta. Beraz horrela gure itxura behar genuen igurtzi. Albazen jente guztiak zertan ibiltzen ginen ikusi. Talbazen ormakarra gertuta albazen itxusi. Eta danetan importantena erakutsi, erakutsi. Eta markarik ezin zen izan, eta jantzi etiketan. 6,5 zen egokia, ingleseko ariketan. Ze konplejuak ispilu aurrean zein komuneko krisketan. Granoak ola gordetzen ziren kopetazpiko zinteta. Hor manifetan ibiltzen ginen tokatu oizen bezala. Kriston pintada egin behar zen presoen aldeko murala. Gero zipaioen aurrean korrika hori zezen naturala. Baina enion inori ezaten, kriston bildurra neukala.
Ni ere nintzen manifan beti lehen lerroan ibiltzen, lagun aurrean arrotzen nintzen, beltzen aurrean umiltzen. Ta zenbakiak naiz ez nituen oso sarri erabiltzen. Nire burua biderkatu dut alaia por mila izen.
Klasean ere izan nahi nuen, nik malota eta lider. Ta gogoan dut nire ikastolan, zurinegen nuen titxer. Galdetzen zuen nilistan intzen, dananekienik joder. Besten aurrean esaten nuen nikenekiela ezer.
Alaxe ba, nera bezalari begira jarri zitun Mireneko Janarta Alaia eta oraingoan ba, familia izeneko kapituluko tarte bat leitu, pasarte bat leitu, eta ondotik gaia jarri zien, ama alaben paperian jarriz. Kasu honetan, kapituluko pasartea gaia eta bertsoaldia. Aituko jugu!
Eta orain, esageratu bat naizela esango didazu eta gertatu ezer ere ez dela gertatu berbarik egin barik eman ditugun urteetan. Gertatu gure artean. Baina gertatzea zer da, Poli, zuk badakizu? Zenik puta idearik ez daukat. Gurekin zerikusirik ez daukan adibide bat ipintzearen. Turroiak, mazapanak eta Ferrero Rocherrak zerbileta brodatuekin estalitako hiru plater zatarretan banatzea, zerbait gertatzea da. Eta hiru plater horiek arrainzopa eta ardoz orbainduriko mantel desluzitu baten gainean ipini beharra, eta mantela mai loka baten gainean dingiliz egotea, eta maiaren bueltan gure familia perekin, gure familia perekin esatea zerbait gertatu izanaren seinale da? Telebistan euskal kantuen gaua jartzea eta estreinako alkondaradun lau pelotari furra-furra kantatzen entzutea, aitzitek ola izola kanpeon, ola izola kanpeon errepikatuz, mahai ertza esku aurrarekin kolpatzen duen bitartean. Zerbait gertatzea da hori? Eta koilara txikia lurrera jauzi zaionean, amamak jaso dion arte zirkinik ere ez egitea? Amamak aitxiteri aitxe esatea, badala ez da zerbait gertatzea. Ezeixu mai jeolan jo aitxe, ezeixu jo aitxe, ezeixu jo aitxe, aitxe, aitxe. Tiamilak zigarroa musturrean eta titiak mai gainean zituela esku batekin sutxar puska bat erdibitzea eta bestearekin osaba itorri ahoa beteta hitz egiteagatik kokoteko bat ematea zerbait gertatzea da? Ala ez. Eta osaba itorrek atzamar potoloa txupatu eta Alexanderri belarrian indarrez sartzea? Alexanderrek rinoneran ekarri zuen boligrafo laserrarekin nire bibotea seinalatzen afari puta osoa pasatu zuenean, arialtzen ezer gertatzen. Eta nik eskua zaplada batekin apartarazi eta bizkarra eman nionean, eta Alexanderri bizkarra eman niolako ama ikusi nuenean, hor zer, tia. Gertakizun bat zen, Espainetan zotz bat zerabilela berbetan entzuten nuenean sartzen zitzaidan lotxa preskolarra? Erantzun zeo zer, Poli, bai, ez, igual, zeo zer. Zeniri, ezer gertatu ez dela pentsatzen dudanetan, iruditzen zait gertatu ez dela ezer gertatu. Eta gerta zitezkeen guztiak gertatu direla pentsatzen dudanetan, gerta zitezkeen guztiak gertatu direla iruditzen zait, eta garunak leher egiten dit. Amalabak izango dira oraingoan. Alaia ama eta Oiana alaba. Familia txikia da zuena, biok osatzen duzue. Zu Alaia aspaldi banandu zinen eta aspalditik egiten duzu zeure bizimodua. Lantzean bidaia bat, irakurle taldean, saloiko dantzak hemen. Eta Oianak beste hainbeste bere aldetik, bere etxea, bere lana, bere sarea. Bizimodu independienteak daramatza zue. Eta egunerokoan ba, ez dizue askorik pixatzen horrek. Baina etortzen dira gabonak edo urtebetetze egunak edo ustez familian pasatu beharreko momentu hoiek. Eta zu Oiana inbaditzen zaitu olako sentsazio kontraesankor batek. Alde batetik dago benetan egin nahi duzuna eta bestetik egin behar zenukena. Eta amaitzen duzu amarengana joaten eta entusiasmo familiar bat antzesten. Adibidez gaur. Gaur da Alaiaren urteeguna, asteazken buruzuri batean. Eta Alaia, zuri ba ez zaizu bat ere ondo etorri gaur Oiana zure etxean agertzea, ba ezen eukalako urteak ospatzeko gogorik edo beste plan batzuk zenituelako edo dena delakoagatik. Eta iluntzeko zazpiak dira eta hor daukazu, alaba, sukaldeko mailan jesarrita etxepeko txinoan erosi duen lore batekin.
Urte betetzegunak joaten dira errez, famili zirkuloan hainbeste interes. Ospatzea hartuta gaur egungo sedez, gauza nahiko raroa pasatu da berez. Ama zuez zaude pozik eta ni ere ez. Ama zuez zaude pozik eta ni ere ez.
Poztea beti uzten da amaren kargu, ta nik ez dut hartu nahi hainbeste enkargu. Familian zezpenean maiau da tabladu, ta ze esango dizut ba hemen txegaragu. Plastikozko loreak oso usain ona du. Plastikozko loreak oso usain ona du.
Adinak ematen du lekuta tamaina. Gero ezin duzuna hain errez engaina. Gaur oparitu dizut zuk merezi aina. Lore plastikozkoa eman dizut baina. Loreari zuk ipini eiozu usaina. Loreari zuk ipini eiozu usaina.
Emozio hauekin jartzen naiz urduri, zu ere hortxe zaude eta txuri-txuri. Pentsa ze mai inguru eta ze irudi, lore eskaiz bat eta masaian musubi. Kantatuko aldidazu zorionak zuri. Kantatuko aldidazu zorionak zuri.
Adinean igotzen gaude eskilarak, ta hemen ospakizun ontan amalabak, kantuan aztekotan nengoen erabat, horrela ikusita gure begiradak, bai, 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 behar dugu zorion pixka bat, bai, 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 behar dugu zorion pixka bat.
Berez gaurko egunez naiz den logikoa, nire bizitza ez da oso epikoa, ta hemen hitz pila bat dut tripetan itoa, naiz harreman bat dugun jaiotzetikoa, konexioa ez da biologikoa, konexioa ez da biologikoa.
Konexioa zaila denez azetzea, ez da horretaz errez beti jabetzea, gaur bezortu tentsio eta suspentzea, beraz ze ondo ze gertu baitago heltzea, urrengo astean da nire urte betetzea, urrengo astean da nire urte betetzea.
Lore bat lortu duzu, agian muxu truk, isiltasun pare bat irentzi dugu glup, orain besarkada bat antzez dezagun guk, ta izango duzunez planetik aski zuk, arratsalde libre bat oparitzen dizut, arratsalde libre bat oparitzen dizu.
Familia alde batera utzi eta hemendik at izeneko kapituluko pasartea leitu zuen berriztarrak. Alaxe ba, behin kapitulua leituta, ba, Oihana Bartrari bakarkako ariketa jarri zion Mirenek, hiru azken aldi aipatzeko. Eskatu zion.
Jonek dio, ez dela akordatzen meriendatzeari edo goenkale ikusteari edo beste hainbeste gauza egiteari noiz utzi zion. Eta hoize galdetuko dizut, Oihana, ea zu akordatzen zaren. Kontatu hiru bertxotan, hiru azken aldi. Momentuan konturatu etzinen arren, azkenengoz gertatu ziren hiru gauza, azkenengoz egin zenituen hiru gauza, noiz utzi zenion gura egiteari.
Larun batetan ibiltzen ginen lagunekin hain dantzari, arratzaldeko lauretan edo geratzeko adi, adi. Hor plazitetan elkartzen ginen, ta ekin edateari, orgasmo edo kalimotxoa edaten gendun ugari. Lehen soldata jasotakoan horrelako hainbat esaldi, justu orduan utziko nion litroak egiteari. Hainbeste neska ibiltzen ginen koadrilan elkarrekin, lehen minututik seguramente kritikatzeariekin. Tia Maialen puta bat dela balzenekien jakin, eta Joneri enbidia diot titiak aztearen harin. Konparak eta taleia hori ibiltzen genuen berdin, behin feminista bihurtu nintzen ta enuen gehiago egin. Zenbat bilera ta asanblada, ze tostoita ze plangintzan, guai izatea performatzeko 11.000 ekintzan. Gure eskutan omen zegoen Euskal Herriaren giltza, gure sorbaldan eroaten gendun nazioa herrigintza. Orain pixka bat aldatu zaigu mundua eta bizitza, lengo moduan igual ez baina ondino saltzan gabiltza.
Eta Oianaren bakarkakoa aitu ondotik, ba, lokala izeneko kapituluko pasarte balitu zuen Miren Amurizak, eta ba, 15-16 urteko bi mutilen paperian jarri zituen Alaia eta Oiana.
Laugarren kapitulua. Lokala. Zuri Titanikekin gertatzen zitzaizuna gertatzen zait niri lokalarekin. Rebobinatu eta berrikusten hasten naizen bakoitzean pentsatzen dudala, ea oraingoan ondoratzen ez den, ea Leonardo DiCaprio onik irteten den oraingoan, mesedez, mesedez. Sentsazioagoa da, pentsamentua baino. Jende hark proiektu hombren sartuta edo zipaio izateko prestatzen edo biak tartekatzen barik, utzi nuen kantoian jarraitzen duelako gorputzaldia. Zubipeetan betikotutako pintaden moduan. Nuklearrik ez, presoak kalera, olabe pagala koka. Ordula orden barru lokalean presentatuko banitz, bertan topatuko nituzkelako zerbat. Kotxeak eta motorrak giltzak aldean dituztela espaloi gainean utzita. Adri Tomb Raiderrarekin biziatzen, eta zede baten azalean xe-xe jarritako raia sartzen duen bitartean, musika ekipoa edo aparkalekua edo metxeroa mangatu dion putasemeari aurpegia zatituko diola iragartzen olabe. Adri natila tapa bat balitz lez espid ondakinak CD-aren plastikotik bertatik miazten eta kickboxineko zaku imaginario bati ukabilka olabe. Aire mugimendu bat, hotz mota konkretu bat, sentsazio bat, esan dizut. Ala kare arriskoa naizela pentsatzen jarraitzen duzu ba. Torri, torri bizok. Oraingoan lagunak izango zarete, Alaia eta Oiana. 15, 16 urteko mutilbi zarete. Lokal bat daukazue Santutxun, lonja bat eta aurreiritzi asko gauza askoren inguruan. Eta gaur egoazten iluntzea eta kalean hotz eta etxean gurasoak ba lokalean elkartu zarete. Oiana zu bertan egon zara, kanuto bat liatzen, Alaia puztu-puztu eginda sartu denean. Neskalagunarekin egon dela eta txortan egin duela, esan dizu. Eta zuk birritan pentsatu barik berehala, banik pasaden astean. Kontua da, ezetz. Ez batak ez besteak ez duzuela oraindik sexu harremanik izan. Baina hori, bainonezkero, ja ezin da jakin. Eta hortxe ari zarete, banik hau eta banik bestea, zeinek gehiago, zeinek, ia bolari noiz arte eusten diozuen.
Lokal honetan ez da sartzen eguzkia, baina bai behar dugun munduko guztia. Lehen aldi bat izan dut, urrundut ozkia, eta dena izan zen laputa ostia. Eta dena izan zen laputa ostia. Beraz deskribapena oingoi eta azpi, la ostia puta zer da zuretzat zehazki. Bani hori tak gehiau, izana ze osti, eta kondoirik gabe egin nuen noski, eta kondoirik gabe egin nuen noski.
Klaro hori hola da, ze bestela atxiz, zertan hasiko gara plastikori jantziz. Egin genuen zutik gero alderantziz, ta ez dakit seguro sei edo zortzi aldiz, eta ez dakit seguro sei edo zortzi aldiz.
Beraz oso ona da zure produktoa, nire hobea eta nire gustukoa. 8 aldiz eiteko nun dago trukoa, nik bakarra egin nuen 8 ordukoa. Nik bakarra egin nuen 8 ordukoa.
Beraz deituko zaitut lokaleko piton. Gizon zinen ta orain ze nolako gizon, orain dator onena entzun tio txiton. Titi buruak gogor ipinin izkion.
Piton deitzearena ez alda hain graben, honetan ere ezin gara izan talde. Ni askatu nizkion, suabe, Nire neska gaur dago titiburu gabe. Nire neska gaur dago titiburu gabe.
Nik igurtzi nituen natata azukre, ta zu ola sekas joze gauza kutre. Orain nola larrutan, behar den urtez urte, lokaleko Excel bat egin behar genuke. Lokaleko Excel bat egin behar genuke.
Ze hemen juntatzen da horren beste jente, txortan eiteko gogo handiaren menpen. Kuadrortan isladatu ondo egin daiteke, zurea oso ondotanik excelente. Zurea oso ondotanik excelente.
Bueno, fijo zaudela beti eragiten, ni topen amorau naiz, ta zenbat sentipen, tipa nigabe zinda ja kalera irten, etengabe ari zait perdidak egiten, etengabe ari zait perdidak egiten.
Mobilean ipini naizenuen lupa, ai antzan eska daukazu enamoratuta. Perdidak gura barik egiten dituta, igual gubiak gaude pixka bat galduta. Igual gubiak gaude pixka bat galduta.
Aintzinera segituko dugu, berriz ere Oihana eta Alaia itxokotxuko ofizioka. Kasu honetan, Manifa izeneko kapitulua leitu zuen berriztarrak eta kasu honetan txikitako bi lagunen paperian jarri zituen Oihana eta Alaia.
Lagunak, zarete, Alaia eta Oihana, txiki-txikitako lagunak. Oraintxu arte, ostiraletan batabestearen etxean afaltzen zenutenetakoak. Kontua da, aurten hasi zaretela batxilergoan, Soloko Etxeko Institutuan, eta Alaia zu igarrita zaude Oihana distantziatxoak markatzen hasita dagoela. Ze Oihana hasi da militatzen, zuk ezagutzen ez duzun jendearekin geratzen, sare sozialetan zuk ulertzen ez dituzun eta berak ere ez dituen, asko ulertzen ez dituen gauzak publikatzen, eta zuk Alaia, ba, ez dituzu oso ondo bereizten Pradales eta Pedro Sánchez, Azaroak 25 eta 18, Ikama eta Itaia, eta ba, ez dizute askorik inporta. Baina Oihanak bai, Oihanak inporta dizu eta jeloskor zaude. Eta berak bere mobidetara gonbidatzen ez zaituenez, ba, aurre hartu duzu. Eta gaur, larun bata, ba, presoen aldeko manifara doala, eta esan diozu, ba, ni ere bai, zurekin noa. Eta sartu zarete manifan, eta iruditu zaizu Oihana zurekin lotxatzen ari dela. Eta egia da, Alaiarekin lotxatuta zaude, Oihana. Zure ustez, Alaiak ez daki manifetan konportatzen.
Manian nik ikusten, zaitut hain arraro. plantak egiten hainbat denpora igaro, presoak etxera oiu egin behar da klaro, baina ez megafonia baino altuago, baina ez megafonia baino altuago.
Hemen jendeak dauka burua tentea, nik ere izan nahi dut omnipresentea, eta itxura jarri inteligentea, norbaitek jarri behar du hemen ambientea, norbaitek jarri behar du hemen ambientea.
Ambientea ipini duzuain harina, erakutsi bai duzu sekulako grina, auluka ere duzu olako berdina, txarmarran daramazu eun pegatina, txamarran daramazu eun pegatina.
Nire kolaxak badu horren beste arte, ta nire ahotsa da ia estandarte. Lotxatu egin zara joan zara aparte, ez altzen ba JB irabazi arte, ez altzen ba JB irabazi arte.
Horretan bezentitu naizen dun ondra du, manifauntan igotzen makina bat gradu, tak diruaren poltsa guganantz daukagu, txamponak beharrean txeke bat bota du, txamponak beharrean txeke bat bota du.
Zuk 25 pezta badakit, badakit, baina aspertzen abil denborak tik-tak-tik, botatzeko ez baitut eduki dudarik, nire elkartasunak ez dauka mugarik, nire elkartasunak ez dauka mugari.
Ba ulertu niri hau txarto iruditzea, ja ezin zarela izan nire konplizea, ez baituzu betetzen behar den klitxea, niri tokatuko zait mugak ipintzea, niri tokatuko zait mugak ipintzea.
Lendena zen irripar parreta algara, orain dena kontzentra edo asamblada, berriz sinkronizatu dakigun taupada, behatzetik helduta joango algara, behatzetik helduta joango algara.
Hala xeberaz, oienari atxeden emanen dugu eta Alaia Martin aituko dugu kantuan. Kasuntan, San Juan Sua izeneko kapitulua leitu zuen Miren Amunizak eta gero bakarkako. Gaiai harri zion Alaiari.
San Juan Sua. Txori mamua sutan dago nire rekreazioan eta suaren ondoan zu. Zure aita, etxeko patxarana eta zagar zukua banatzen ari da. Zukua eskaini dit, patxarana hartu diot. Eta san juen kantatzen jarraitu dut. Korroan gauden ona hotxak baino gehiago eta afinatuagoak entzuten dira nire rekreazioan. Jose Marizarra kantatzen, Betzuengo Carmen kantatzen, Tia Mila kantatzen, nire ama, zure ama, zuta biok kantatzen. Jose Mari Gaztearen semea 10 urte barik 30 balitu lez potroak kolokatzen eta Larrinburuko umea txupetea sutara jaurtitzen. Aitite sardearekin ari da gainetik pasatzeko moduko zu txiki bat apartatzen eta amama grabieli esentzunarena egiten. Pinadietara helikoteroekin bota dituzten beneno hautsak kokoari kontra egiteko barik atxoagureak fumigatzeko ei dira. Ilarteko jubilaziorik pagatu beharriz izateko. Horixe diotxo, entzun duzu? Esan dizut. Eta barre egin duzu. Eta atzera kantu arrastear gaudela, urritxeko mutila agertu da lepotik bera ardinarru bat eta bekokian adar kiribil bat dakartzala. Larrinburuko umea negarrez. Osabaitor animalia hotxak simulatzen. Urritxeko mutila garrak saltoan zeharkatzen eta gainerakook bere atzetik. Nire rekreazioan, oinetakoek zu hartuta amaitzen dugu denok, eta zuk eta biok elkarri ilea usaintzen. Hori ala izan zen, ilearena. Erre usaina daukazu, esan nizun. Zuk ere bai, esan zenidan. Torri Alaia. Hiru bertzo eskatuko dizkizut zuri ere Alaia. Ez zure ahotsetik, baizik eta zuaren ahotsetik kantatzeko. Hor deskribatu berri dugun baserri giroko San Juan zuaren ahotsetik. Zuaren bizizikloa hiru bertxotan deskribatzeko eskatuko dizut. Nola sortu zaren edo nola piztu zaituzten lehengoan. Bigarrenean nola hasi zaren, nor argitu duzun, zer erre duzun, eta hirugarrenean nola utzi zaituzten amatatzen ke bihurtu arte. San Juan zuaren bizizikloa hiru bertzotan.
Sua hasi eran zer da, iluna usteko distira, sua barrurantza doa sekula ez eguzkira. Egun seinalatua da, ta kea sortzen ari da. Txoririk ez da hurbiltzen, nire adaxken kabira, baina amets zartuek nire gandute kabida. Harreman bat bezala naiz, txikitik eta handira, enaiz kasualitate bat, aldiro naiz sokatira, nilen aldiz pizteko, lau eskuak behar dira. Ni hasieran pizteko lau eskuak behar dira. eskuak ibiltzeko nez, ibiltzeko bizikletan, eskuak kopiatzeko inguruko ariketan, eskuak gure pozetan, ta eskuak biriketan, bizipenak pilatzeko albumaren etiketan, edo negar egiteko gure amonen iletan, elkartzeko igandetan, edo momentu iletan, gero geroa baitator, baina ez geroaz izketan, nor ginen usaintzen dugu gure lagunen iletan. Nor ginen usaintzen dugu gure lagunen iletan. Sua beti irteten da, teorian irabazten, ordea ni sentitzen naiz, beti azkenetan azken, oksigenoa ez dakit, naranjatan iragazten. Lehen sutxua nintzen, baina denak joan zaizkit azten, anztura ke ondarretan desagertzen da jolasten, oroitzapen txiki bat naiz, etorkizun bat idazten, eta naiz ongi sentitzen, ez dut ezer irakasten, gerora bizi behar badut nere errautsak arnasten, gerora bizi behar badut nere errautsak arnaste.
Eta Alaxe Balaiaren bakarkakoa itxondotik, guain Araia Martin eta Oiana Bartra itxuko-txuko berriz ere kantuan, eta kasu honetan, ja, hemen etzen ez kapitulurik izan, ez gairik izan, puntxuka jarri zituen, librian.
Zua itzaltzen joan da, baina ez guztiz, eta azkenengo bertzoalditxo bat egiteko librean utziko zaituztegu, zuek ikusi garrari putze egin edo gainetik tapatu edo nahi duzuena.
Ona euki alzen dunerabe garaia,
oraindik nerabea da sarri alaia,
baina oraindik baduzu ulertzeko gaia,
gaur gustora egin dut harako bidaia, bizi izan alzinen zoriontsu edo.
Eske galdera hori enuen espero.
Bueno, zoriontsua egin zara gero.
Negar egiten nuen gauero gauero, baina esaten nuen ondonengoela.
Bizirauteko hori da gure koktela.
gutxi gora bera da gaur egun bezela.
Eta bueno, nirenek nolako novela, erosi ez duenak erosi dezala.
Propaganda iteko da gure atala.
Ederra du mamia, ederra azala.
Bueno, hain justu ere da miren bezala. Igertzen ote dugu gure lagundela.
Iruditzen zaileen sumatu dutela.
Ezke sekulakoa da bere nibela.
Beraz beste guztiek suma dezatela. Eta biran topatu dugun ambientea.
Ze jente jatorra eta inteligentea.
Arreta igual zuten intermitentea.
Bueno, eske olakoa da hemengo jentea. Baina beteta dago gutxien ez bira.
Geroko trago baten zain egongo dira.
Irribarretxu daude gugana begira.
Organilloarekin aze jira bira. Tekladua esatea hobea izango ze.
Len pitonez handu zu ezalzara oroitzen.
Hobe dut ez kantatu mikrotatiko zen.
Lehenagoko garaian hobeto gento zen. Musikarekin beti dadana hobea.
Nike nuke jarri nahi despertadorea.
Hori katxarrito ta ordenadorea.
Gaurkoan izan dugu konpaini noblea. Aste azkena da ta luxua da hori.
Aste azkenek baduten nahiko kategori.
Bilbon etzaigu jartzen mingaina hain lodi.
Bihar jaieguna da ez esan inori. Beraz egingo dugu ostean parranda.
Hortan eman beharko dut relebozko txanda.
Bizuritu omen dira alaiaren langa.
Nahiago JB bat manifan edan da. Baina petxea ez dut aspaldi probatu.
Jadanik gauza berri asko da inventatu.
Izaten da usain duta gero potatu.
Zurekin ezin leike asko poteatu. Orain tekila fresa ta horrelakoa.
Ez dakit utzi nuen jada tabakoa.
Baina probatzea da betiko gakoa.
Haunditan izan nahi dut zu bezalakoa. Nire arima ez dago jada ingaztea.
Ni bezalakoa bada larrez da aztea.
Baina segi nahi nuke izaten askea.
Hori tokatzen zaigu danoi ikaztea. Amaitu beharko da pixka-pixkanaka.
Beste laldatuko da erlojuko data.
Hemen eman diegu sekulako lata.
Goxoa izan dadila biharko resaka.
Hola, xebera, Zalaiak eta Oianak egindako libreko saioarekin hortxe utzi barko du barkoz bertxenka saioa. Tira, gaur ere denbora idian pasazaigu beraz, niri agurtzea bertzerik etzait gelditzen. Hola, xeba, urrengo hortzeunean bertzere hemen txizaren naiz, ordu eta leku berian, eta zokere horregoan zedelakoan, pasa aster bat. Entzule!